Γραμμή τον πτέραρχο Αναποστατεία, τον κύριο Θανάσιο Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα κύριε Παπα-Νικολάου με όλους αυτούς τους γείτονες που βγαίνουν κάθε μέρα και άλλος και λέει τα δικά του?
Κοιτάξτε, τα τρία τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαρκής και συνεχιζόμενη τακτική πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, και λεκτικά αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε δει με τις προκλήσεις να είναι επί του πεδίου, εννοώντας τις γεωτρήσεις και τις παραβιάσεις, τις υπερπτήσεις και όλα αυτά. Τα πράγματα, από ό,τι βλέπετε κι εσείς και από ό,τι ακούτε και όλος ο κόσμος, με την τακτική αυτή που ακολουθεί ο Ερντογάν, αποβαίνουν προς όφελος της Ελλάδος. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο με την άρση του εμπάργου,
βεβαίως,
που σημαίνει ότι η Κύπρος πλέον θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Βλέπουμε την διαφορά που τίνει να υπάρξει ισορροπία στον αέρα αρχικά στις δυνάμεις, στις αεροπορικές δυνάμεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και στο μέλλον στο ναυτικό. Η Τουρκία με την τακτική αυτή των προκλήσεων ευτυχώς έχει διαγείρει την κοινότητα, τη διεθνή κοινότητα, με σαφώς με κατάλληλες κινήσεις που έχουν γίνει και από την ελληνική πλευρά, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Ότι πλέον με την τακτική της αυτή είναι, δημιουργεί ανησυχία και προβλήματα σε μια περιοχή η οποία πάντα ήταν Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, και με την εμπλοκή της όλα τα μέτωπα των περιοχών, σαφώς είναι ο πρωταρχικός παράγοντας αστάθειας σε μια περιοχή όπου συναναφέραμε πολύ ευαίσθητη. Και τη στιγμή κατά την οποία έχουμε σε συνέχεια έναν πόλεμο στην Ουκρανία που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς και ιδίως στο ενεργειακό και οικονομικό.
Να συζητήσουμε λίγο το ενδεχόμενο, επειδή το άκουσα σε μια συνέντευξη που παραχωρήσατε πρόσφατα σε άλλο μέσο, το ενδεχόμενο δηλαδή της δυνατότητας χρήσης τουρκικών μη επανδρομένων για χημικό ή βιολογικό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Το έχουμε δει να συμβαίνει και κάπου αλλού?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε ότι χημικός και βιολογικός πόλεμος έχει στοιχίσει στην ανθρωπότητα κατά διαστήματα εκατομμύρια νεκρούς. Έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα αποφάσισε ότι να απαγορεύσει τον βιολογικό και τον χημικό πόλεμο και να ελέγχει αυτούς οι οποίοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Προσφάτως η Ουκρανία, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι στο έδαφος της έχει πάρα πολλά εργασία που χρηματοδοτούνται από την Αμερική, ζήτησε από την τουρκική πλευρά, εάν μπορούν τα Bayraktar, τα UAVs, αυτά τα τελευταία που ακούν πάρα πολύ, αν μπορούν να μεταφέρουν φορτίο βιολογικού πολέμου, παραπάνω από 20 λίτρα. Και απάντησε βέβαια η τουρκική πλευρά ότι δεν είναι δυνατόν κτλ. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αναφορά και προβληματισμός σε αυτή τη βάση, αντιλαμβάνεστε ότι δίνει μια ξεχωριστή κατάσταση σε όλο αυτό το θέμα, διότι θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτή τη μάσχα του βιολογικού ή του χημικού πολέμου? Είναι διατεθειμένη η Τουρκία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που είναι γνωστό ότι μπορεί να κάνει βιολογικό πόλεμο? Είναι προετοιμασμένη υποτίθεται για ειρηνική αντιμετώπιση ενός τέτοιου παραθέσεως πολέμου? Εάν λοιπόν η Τουρκία είναι διατεθειμένη να φτιάξει αυτά τα UAVs, να τα τροποποιήσει για τη χρήση αυτού του πολέμου, και η Ουκρανία ρωτάει αν κάνει τη χρήση του στο μέτωπο την Ρωσία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει αρχικά, πρωταρχικά, να απασχολήσει τις μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Κίνα και Ρωσία, οι οποίες αυτές πρωτοστατούν σε τέτοιου είδους όπλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν μπορεί να το κάνει και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό λάθος.
Και βεβαίως, επειδή ακούγονται πολλές φωνές, εμείς έτσι κι αλλιώς, κύριε Παπα-Νικολάου, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έτσι?
Σαφώς, και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή η Τουρκία έχει αποδείξει με τη συμπεριφορά της προς τις γειτονικές χώρες ότι δεν κρατάει, δεν έχει όρια για τον τρόπο προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να ξέρουμε ότι αν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση δεν, η βούληση θα υπάρξει για να κάνει χρήση τέτοιων όπλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα έχει να γίνει στη Συρία ή τι έχει να γίνει στην Αρμενία που τώρα ενδεχομένως να εμπλακεί. Και εν πάση περιπτώσει και η Ελλάδα είναι ένας στόχος και η Κύπρος είναι στόχος. Θα πρέπει λοιπόν η διεθνή κοινότητα να επιληθεί επί το θέμα αυτό, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση έτσι για λίγο και να συζητήσουμε ένα θέμα. Είδα που παραχωρήσατε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Αντίλαλος και μένω στον τίτλο «Ο Δήμος Γόρτινας να σταματήσει να είναι παρία των Δήμων όλης της χώρας». Υπενθυμίζω ότι είχαμε συζητήσει ότι έχετε εκδηλώσει την επιθυμία να είστε υποψήφιος δήμαρχος. Εξακολουθεί φαντάζομαι να υπάρχει αυτή η επιθυμία και να γίνονται επαφές με τον κόσμο εκεί.
Σαφέστατα εξακολουθούμε. Προσπαθούμε να πλαισιώσουμε την παράταξή μας με άτομα τα οποία ήταν καινούργοι όσον αφορά τα δημοτικά, όχι απαραίτητα νέοι. Σαφώς οι νέοι έχουν προτεραιότητα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα είναι επιτυχής η προσπάθεια αυτή. Διότι, όπως και ανέφερα και στη συνέντευξή μου, όπου και να καθίσεις να συζητήσεις και να δεις το Δήμο Γόρτινας, ο Δήμος Γόρτινας είναι ο τελευταίος Δήμος στην Ελλάδα σε πάρα πολλούς τομείς. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και αυτό οφείλεται στην κακοδιαχείριση στην οποία υπάρχει τα τελευταία αυτά χρόνια και χωρίς να συμμετέχει πουθενά στα τεκτενόμενα τα δημοτικά, δεν υπάρχει πουθενά Δήμος Γόρτινας. Απουσία παντελής. Λέτε και δεν υπάρχει κανένας εκεί μέσα.
Μάλιστα. Είναι τα πράγματα για την περιοχή όντως είναι δύσκολα. Εσείς έχετε όραμα με τους συνεργάτες σας, κύριε Παπα-Νικολάου?
Το όραμά μας είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ριζικό στο Δήμο. Έχει ο Δήμος τεράστια προβλήματα, ένας αγροκτηνοτροφικός Δήμος, ο οποίος όμως έχει και ενδιαφέρον και από πολλές άλλες πλευρές. Διαθέτει αρχαιότητες, όπως είναι η αρχαία Γόρτινα, και πάρα πολλές περιοχές που θα πρέπει να αναδειχθούν. Δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία από το Δήμο για να κινητοποιήσει την πολιτεία και προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως σας είπα, αγροκτηνοτροφικός Δήμος, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με τα νερά, τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος για να δώσει έμφαση ώστε όλος ο κόσμος να ικανοποιηθεί, διότι υπάρχουν αυτές οι τεράστιες ελλείψεις. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους δρόμους, στους αγροτικούς δρόμους για να φτάσει ο καθένας στην περιουσία του. Υπάρχει πρόβλημα στο πώς δουλεύει ο Δήμος εσωτερικά. Υπάρχει έλλειψη στους υπαλλήλων εντός του Δήμου για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Είναι τεράστια τα προβλήματα, δηλαδή κάποιος πρέπει να ασχοληθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργήσουν και σε άλλους Δήμους λειτουργούν, οι οποίοι υποτίθεται σε καλύτερη κατάσταση. Το όραμά μας είναι λοιπόν να αλλάξουμε το Δήμο. Για να αλλάξει ο Δήμος πρέπει να επιλέξουμε ικανούς ανθρώπους, καινούριους, άφθαρτους, και άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να δουλέψουν και να μπορούν να προσφέρουν.